Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua, että olet johdattanut meidät tuntemaan evankeliumin syntien anteeksiantamuksesta Kristuksessa, ruumiin ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta autuudesta. Me kiitämme myös siitä, että olet antanut meille pyhän sanasi, joka opettaa meitä turvaamaan vapahtajaan elämässä ja kuolemassa panemaan toivomme sinua. Vahvista meitä tässä uskossa, tee meidät myös innokkaaksi kertomaan toisillekin sinun suurista teoistasi, heidänkin iankaikkiseksi autuudeksensa. Aamen. Kalliit kristityt, meidän teemamme tällä kerralla on, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Se on apostoli Paavalin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun jae 58, taikka tarkkaan ottaen osa siitäkin jakeesta. Tämä on meille yleisluontoinen kehotus, joka koskettaa meidän elämäämme, kehottaa meitä tekemään Herran työtä ja viemään evankeliumia eteenpäin. Tulemme tarkastelemaan tätä kehotusta ensimmäisen korintolaiskirjeen asiayhteydessä. Ensiksi tuon 15. luvun asiayhteydessä, jonka lopussa siis tämä Jumalan sanan kohta on, ja sitten vielä laajemmassa koko kirjettä koskevassa asiayhteydessä. Ensimmäinen asiayhteys koskettaa Kristuksen ylösnousemusta ja myös meidän ylösnousemustamme. Ja sitten tuo laajempi asiayhteys seurakunnallista yhteyttä, yksimielisyyttä, uskollisuutta seurakunnan jäsenenä. 15. luvun asiayhteys on siis Herran Kristuksen ylösnousemus. Apostoli Paavali opetti tästä asiasta hyvin paljon ja seikkaperäisesti juuri tässä luvussa laajemmin ja varsin pitkästi. Tästä asiasta ja opista oli jotakin epäselvyyttä Korinton seurakuntalaisten keskuudessa. Apostoli Paavalin oli puhuttava heille hyvin vakavasti tästä asiasta. Niin vakavasti, että ehkäpä yhden tähän asiaan liittyvistä Raamatussa olevista asioista kaikkein vakavimman löydämme tämän luvun jakeesta 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta sitten apostoli Paavali alkaa opettaa, nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolloin nukkuneista, ja muistuttaa yksityiskohtaisestikin siitä, että meillä uskovilla on ruumiin ylösnousemus. Tässä on meidän toivomme, tässä on meidän lopullinen päämäärämme, aina kun ajattelemme uskon asiaa. Emme usko tätä aikaa varten varsinaisesti, vaikka iloitsemmekin Jumalan armosta, mutta uskomme erityisesti sitä varten, että meillä uskossa vapahtajaan on iankaikkinen autuus taivaassa. Ja näitä asioita koskevan seikkaperäisenkin opetuksen jälkeen apostoli kirjoitti nämä sanat. Olkaa aina innokkaat Herran työssä. Tämä yhteys, joka on meidän uskomme, myös meidän toimimisemme, kun toimimme Jumalan valtakunnassa, näiden asioiden ja sitten toisaalta Kristuksen ylösnousemuksen välillä, se on aina tarkoin pidettävää mielessä. Meidän joukossamme on niitä, jotka ovat tehneet mahdolliseksi käytännön järjestelyin sen, että olemme voineet kokoontua leirille. Ja leirin aikana on ollut ja on tänä päivänä ja vielä huomenna yhtä ja toista puuhaa ja sen jälkeenkin on asioita, jotka täytyy järjestäpäin hoitaa. Ja ne, jotka eivät suoranaisesti ole isosti ennakkovalmisteluihin osallistuneet, ovat valinneet sen, että kesäpäiviä, moni lomapäiviä käyttää siihen, että olemme kokoontuneet Jumalan sanaa kuulemaan. Miksi olemme näin tehneet ja miksi näin jatkossa tahdomme tehdä? Onko kyse siitä, että haluamme viettää 5-6 päivää mukavaa päivää yhdessä. On varmaa, että olemme iloisia joka kerta, kun näemme uskon veljeä ja sisaria läheltä ja kaukaa. On ollut tapaamisia, joiden välillä sitten, että on kulunut aikaa ennen kuin tiettyjä ihmisiä olemme tavanneet. Varmasti olemme tästä riemuineet. Aivan oikein, tämä on suuri Jumalan lahja. Mutta meidän tulee muistaa, että kaikki mitä teemme ja kun Jumalan sanaa kuulemme, painamme sen sydämeemme ja tahdomme viedä eteenpäin, sillä kaikella on iankaikkinen tarkoituksensa ja varsinainen päämääränsä on taivaassa. Se, että sinä voit kuulla evankeliumia ja että toiset voivat kuulla evankeliumin sanaa, kyse on autuudesta taivaan perimisestä. Ja silloin kun ajattelemme sanan kuulemista, sille mahdollisuuksien tekemistä ja asian toteutumista, kyseessä on, niin kuin tekstimme sanoo, Herran työ. Hän itse sanansa kautta toimii. Hän sanoi, joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka kuulee minua, kuulee sitä, joka on minut lähettänyt. On kysymys jumalallisesta asiasta, jonka päämääränä on autuus. Jumalan sanaa sisältää 2 toisilleen vastakkaista oppia. Lakinsa sanassa Jumala varoittaa synnistä, varoittaa sen seurauksista, sanoo vakavasti, synnin palkka on kuolema. Ja evankeliumin sanassa hän antaa lohdutuksen. Se koskee Kristusta, Herraamme, jossa on syntien anteeksi antamus ja tie iankaikkiseen autuuteen. Molemmat ovat Jumalan työtä meille tarpeellista ja meidän sielumme autuudeksi. Mutta kuinka muutoin voimme tehdä Herran työtä muutoin kuin toimimalla leirin hyväksi ja kuulemalla Jumalan sanaa itse? Elät kotonasi perheenjäsenten kanssa, elät ja toimit työpaikallasi työtovereiden kanssa ja sinulla on ystäviä, naapureita, sukulaisia. Ja heidän joukossaan niin paljon kuin voimme päätellä ihmisten elämästä ja puheista, luultavasti jokainen löydämme sellaisia, jotka eivät tunne Jeesusta vapahtajanansa. Voi olla, että on sellaisia, jotka sanoillaan, asenteillaan ja teollaan suoranaisesti osoittavat vastustamansa Jumalan sanaa. Tällaisessa maailmassa, ympäristössä elämme, maailma sellainen on meistä riippumatta, on ollut aina, on tänä päivänä ja tulee loppuun saakka olemaan vieläpä niin, että epäuskon yleinen valta voimistuu viimeistä päivää kohti. Mitä tarkoittaa se, että haluamme tehdä Herran työtä tällaisessa olosuhteissa, tällaisessa maailmassa ja vieläpä niin kuin tekstimme sanoo, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Meidän täytyy vakavasti ja tarkoin ajatella, että me olemme Kristuksen omia, uskovia, emme vain silloin tällöin, vaan 7 päivää viikossa, jokaisena elämämme hetkenä vuorokaudet ympäri. Ei ole siis niin, että olisimme kristittyjä ainoastaan, kun kokoonnumme seurakunnan tilaisuuksiin ja muuten unohtaisimme uskon asian, se olisi itsensä pettämistä vaarallista. Sen tähden meidän tulee ajatella elämäämme ja sanojamme kaikkialla, missä olemme. On tarpeen, että haluamme antaa hyvän esimerkin työelämässä, perheessä tai missä olemmekin. Kiinnittää huomiota siihen, että olemme kärsivällisiä, anteeksiantavaisia toisia kohtaan. Ilolla tyydymme siihen, ilolla ja kiitollisena tyydymme siihen, minkä Jumala meille on antanut. Ja näin osoitamme kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja rakkautta monin tavoin lähimmäistä kohtaan. On oikein, että kerromme lähimmäisellemme Herrasta ja vapahtajasta, joka on antanut itsensä kuolemaan myös heidän edestänsä. Mutta että tämä evankeliumi on tarpeellinen ja merkityksellinen ihmiselle, on hänen tarpeellista olla tietoinen ja kauhistua sitä, että hän on tehnyt syntiä Jumalan edessä. Jotta tämä asia voi ihmiselle tulla selväksi, on tarpeen vakavasti pitää Jumalan käskyjäkin esillä. Meidän esimerkillämme ja sanoillamme meidän tulee muistuttaa toisia, että Jumala on kieltänyt väärän todistuksen antamisen toisista ihmisistä, varastamisen pienessäkin mittakaavassa, sellaisessa, mitä maailma pitää vähäpätöisenä jossakin veroasioissa tai muissa. Meidän tulee oman tunnon mukaan näissä asioissa toimia, antaa sellainen johdonmukainen esimerkki toimissamme ja puheissa. On tarkoin muistettava Jumalan sanan opetukset avioliiton kunnioittamisesta ja myös muiden käskyjen alueella. Näitä asioita, kun ajattelemme, Jumalan sana ei ole sanonut niitä meille toisille, ei meille itsellemme eikä toisille pelastuksen tienä, mutta vakavana muistutuksena, että Jumala on pyhä, hän rankaisee synnin, ja myös sitä varten, että ei ole mahdollisuutta tulla pelastetuksi tekojen avulla. Kun tällä tavoin ajattelet tarkoin ja vakavasti Jumalan käskyistä, pidät niitä tässä mielessä esillä myös toisiakin varten. Kyseessä on Jumalan työ. Nimittäin Jumalan sana, myöskin lain sana, on hänen työvälineensä, jonka tarkoitus on ihmisen paras. Laki on kasvattaja Kristukseen sillä tavoin, että se osoittaa mahdottomaksi sen, että ihminen pelastuisi omine tekoinensa. Tänä päivänä ylipäätänsä on tärkeää huomata, ei ole maailmassa yleinen välinpitämätön tapa ajatella ja elää. Ei se ole oikea, ei se ole Jumalan tahdon mukainen, ei siinäkään tapauksessa, vaikka nyt jos ajattelemme Suomen oloja toistaiseksi, ei tällaisesta maailmassa laajalti levinneestä välinpitämättömästä elämästä toistaiseksi ei ole ollut suuria näkyviä maallisia vaikutuksia. Tosin kyllä tarkemmin katsoen on, siitä on maallisesti perheiden sisällä, yhteiskunnassa kyllä vaikeuksia ja näin. Mutta jos ajatellaan yleistä hyvinvointia, se on toistaiseksi vielä säilynyt. Mutta on tarkoin huomattava, tästä huolimatta ei ole vaaratonta hylätä Jumalan käskyjä, ja Jumala tekee työtänsä myös lainsanan kautta välttämätöntä työtänsä. Ja näin lain tarkoitus on pysäyttää sekä meidät itsemme, että kaikki ihmiset sen tosiasian eteen, että meillä ei ole pelastusta teoissamme, ei myöskään mahdollisuutta pelastua omien tekojemme tähden. Ja niinpä lain tarkoitus, kun Pyhä Henki sitä käyttää työvälineenään, on tehdä tilaa ja tuoda merkitykselliseksi sitten hänen varsinainen työvälineensä. Nimittäin evankeliumin sana, evankeliumi siitä, että Kristus on tullut maailmaan meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden, pelastaakseen meidät synnistä ja sen seurauksista. Varsin usein Jumalan palveluksessamme tälläkin leirillä olemme laulaneet virren 301, joka alkaa sanoilla, kirkasta oi Kristus meille ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Ja näin siis Kristuksen kuoleman merkitys, hänen uhrinsa, joka tapahtui meidän syntiemme sovitukseksi, on meidän julistuksemme, uskomme, kaiken todistuksemme pääkohta ja meidän toivomme keskus. Tässä on ainoa autuuden tie, niin kuin apostoli Pietari sanoi, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ei ole annettu muuta nimeä taivaan alla, missä ihmisten pitäisi pelastumaan, mutta tässä nimessä julistetaan syntien anteeksi antamus. Ja meille kehotukseksi saamme muistaa Jumalan sanaa, kun hän sanoo, Jumalan sana ei tyhjänä palaja, vaan saa aikaan sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt. Sillä on voimansa antaa rauha ja iankaikkinen elämä jokaiselle uskovalle. Ja sitten omistetaan myös se päämäärä, joka on kaiken päätöksenä Kristuksen ylösnousemus, siinä vakuutus syntien anteeksi antamuksesta ja myös Kristuksen ylösnousemus siinä mielessä, että hän on esipoinen kuolleista nukkumisesta, nukkuneista, joka on noussut ja siis näin on avannut meillekin tien ylösnousemukseen ja iankaikkiseen autuuteen. Kun näitä asioita edistät, kun vakavasti tahdot vaeltaa Jumalan sanan turvissa, antaa esimerkin ja todistuksen Jumalan turvaamisesta, silloin teet Herran työtä, olet tässä uskollinen ja innokas muistaen, että itse Jumala vaikuttaa sanansa kautta uskoa synnyttäen ja vahvistaen. Sitten toinen ensimmäisen korinttolaiskirjeen, voimme sanoa laajempi asiayhteys. Toki voitaisiin perustellusti ottaa moniakin asioita esille, mutta asia, joka on hyvin laajasti tässä kirjeessä esillä, on kysymys seurakunnan yhteydestä ja sen yksimielisyydestä evankeliumin sanassa. Apostoli Paavali joutui heti tämän kirjeen alussa muistuttamaan seurakunnan jäseniä yksimielisyyden ja keskinäisen rakkauden ja yhtenäisyyden merkityksestä. Tämä tapahtui sitä varten ja siitä syystä, että ensiksi siellä seurakunnassa oli erilaisia puolueita. Seurakuntaa Jumala oli siunannut niin, että siellä oli monia sananopettajia. Pietari oli siellä tunnettu, Paavali, Apollos ja niin edelleen mahdollisesti toisiakin. Mutta nämä kaikki opettajat opettivat samaa evankeliumia, tosin sitten niin, että kun oli asioita esimerkiksi Apollokselle, oli vähitellen Herran tie tullut tarkemmin selväksi, saattaa olla, että tiedossa ja näin tällaisissa asioissa oli eroa, mutta oppi oli sama. Aivan normaali tilanne, kun ajattelemme sitä, että seurakunnassa välistä voi olla useampia pastoreita, he ovat ominaisuuksiltaan, lahjoiltaan, tietomäärältään erilaisia, mutta silloin kun on kyseessä sama oppi, on siinä oikein pysyä, kiittää Jumalaa tästä tilanteesta. Mutta seurakunnan jäsenet eivät olleet tätä asiaa oikein käsittäneet, olivat tehneet siitä myös vahingollisia johtopäätöksiä. Oli muodostunut puolueita ja joku sanoi, hän on Apolloksen puolta, toinen hän Paavalin ja niin edelleen joku jopa sanoi olevansa Kristuksen puolta. Onneton tilanne, seurakunta oli tällä tavoin hajaantunut erilaisiin puolueisiin. Ja tämä johti sitten vakaviin ongelmiin. Seurakunnan kokoontumiset eivät olleet enää sellaisia paikkoja, joissa yksimielisesti kokoonnutaan saamaan ravintoa Jumalan sanasta ja riemuitsemaan uskovelistä ja sisarista. Kun ihmiset tulivat yhteen, heillä oli vahingollisia väittelyitä toistensa kanssa. Niin kuin olemme huomanneet apostolien teoissa, niin kun seurakunnassa on asioita, jotka tulee selvittää, se ei itsessään ole mikään väärä asia, vaan sille on omat tapansa ja se on sinänsä normaalia. Muistamme, kuinka valittiin diakonit pitämään huolta oikeudenmukaista avustuksen jaosta, siis tällaisesta itsestään maallisessa asiassa. Se tehtiin seurakunnassa yhteiseksi hyväksi siten, että tällaiset maalliset asiat eivät tulisi haittaamaan seurakunnan elämää. Muistamme vakavassa opillisessa asiassa, lähetettiin Antiokiasta edustajia Jerusalemiin selvittämään kysymystä vanhan liiton säädösten asemasta Uuden liiton seurakunnassa. Se, että on asioita, jotka tulee selvittää, ei siis ole väärä asia, mutta sitten jos niiden tähden jakaudutaan puolueiksi toinen toistensa vastaan. Siinä on tämä vahinko, ja näin Korinton seurakunnassa oli päässyt käymään. Ja silloin on seurakunta myöskin helposti vaarassa, että kun se alkaa tällä tavoin riitaantua, aletaan etsiä entistä enemmän syytä toisessa, ja tällaisia reittejä myöskin sitten väärät opit pääsevät helposti sisään yksimielisyyden puutteen tähden, riitaisen puoluemielen tähden. On tarkoin huomattava se asia, että ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali ei missään kohden puhu hyvänä tavoiteltavana asiana puolueiden olemassaolosta, vaan päinvastoin jatkuvasti kehottaa siitä pois. Tämä on tärkeä havainto sen tähden, että jotkut ovat Korinton seurakunnan tilannetta käyttäneet perustuksena ja näin sille perustelleet sitä, että olisi Jumalan tahto, että on tällaisia erilaisia puolueita, mutta se on asian kääntämistä päälaillensa kyllä. Ja Jumalan seurakunta ei ole koskaan sellaisessa turvassa, ettei voisi tulla epäyhtenäisyyttä ja riitamielisyyttä. Niinpä on erittäin tärkeää, että me tahdomme omalta osaltamme tarkoin tällaisia esteitä välttää. Ne koituvat nimittäin viime kädessä evankeliumin asian esteiksi ja ovat siis siinä mielessä hyvin vakavia asioita. Meillä on erilaista maallisista asioista varmastikin erilaisia mielipiteitä. On myös erilaisuutta siinä, minkälaisia lahjoja Jumala on meille antanut. Olemme erilaisia, kun puhutaan meidän luonteistamme, temperamentistamme, muista inhimillisistä ominaisuuksistamme ja niin edelleen. On tarkoin varottava sitä, että emme tällaisten asioiden tähden toiseen loukkaa. On tärkeää, että meillä on sellainen mieli toista kohtaan, että me hänen virheidensä tähden ala hänestä pahoin ajatella. Ja sitten on myös tärkeää se, että jos itse teemme virheitä, loukkaamme toisia, toimimme tavalla, joka ei ole oikein, että me pyydämme anteeksi ja näin omasta puolestamme tahdomme välttää pahojen erimielisyyksien tulemista tai sellaisten siementen kasvamista. Ja tällaiset asiat inhimilliseltä kannalta, meidän vaelluksemme kannalta ovat merkittäviä, tärkeitä, varjelevat ja suojelevat seurakuntaa, ovat meille jatkuvasti tärkeitä huomioon otettaviksi. Ja hyvin tärkeä on myös se asia, että pidämme kiinni Jumalan sanan opista, yksimielisyydestä, emme hyväksy sitä, että Jumalan sanaa monella tavoin, opillisesti ristiriitaisin tavoin opetettaisiin, vaan pysymme sanassa ja näin käsitämme Jumala itse tekee työtänsä sanan kautta. Näin huomaamme, meidän tulee kilvoitella kaikkea sitä vastaan, joka voisi meitä itseämme tai toisiamme erottaa Jumalan sanasta, ja meidän tulee sitä edistää seurakunnassa ja yksityisesti, mikä Jumalan sanan levittämistä edistää ja kasvattaa. Ja kun näin tahdomme Herran työtä tehdä, meidän tulee muistaa asiaa, joka eilisessä iltahartaudessa myös tuli esille, vahvistaa, että sydän vahvistuu armosta. Jatkuvasti on kyse siitä, että itse olemme Jumalan edessä. Olemme omasta puolestamme syntisiä, emme ole taivasta ansainneet, mutta meille on annettu Kristus vapahtajaksi, hänessä kaikkien syntien anteeksi antamus, hänessä iankaikkinen autuus. Ja tällainen Jumalan sanassa pysyminen ja innokkuus Herran työssä, se ei ole turhaa, vaan kasvaa hedelmää niin, että Jumalan seurakunta täällä voi iloita hänen armostansa ja hänen valtakuntansa tulee kootuksi taivaaseen. Aamen.